қазыққа қандай жүргенің, тәп-тәтті балдай сөйлеп күлгенің, сөз жетпес қылығың, қол жетпес сұлуың, сүйген жарым болшы бір менің. Ақылдан адастырды сезімім.